Naalala ko ang mag-amang naghahabulan sa kalye, gawa ng hindi maayos na pag-uusap, gumanti rin ang suntok ang anak ng ama, kung kaya't pahirap silang awatin. Ang tagpong ganito ay naganap rin sa buhay ni David. Ang kanyang anak na si Absalom ay naghimagsik laban sa kanya, subalit ano ang kanyang naging reaksyon? Pinatulan ba niya ang kanyang anak? Iyan ang ating matatagpuan sa 15 kabanata ng 2 Samuel, unang talata hanggang 16 na kabanata, talatang 23. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Impapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Bahagi ng mga pangyayari sa ating paglalakbay sa oras na ito ay ang tungkol sa paghimagsik ni Absalom laban kay Haring David na kanyang ama. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay makikita po natin, mga kaibigan, ang pangunguna ni Absalom sa paghihimagsik laban sa kanyang sariling ama. Sa simpleng pamamaraan, unti-unting nakuha ni Absalom ang puso at damdamin ng mga mamamayan sa Jerusalem. Kung iisipin po natin, siya ay biyasa sa pangihikayat ng mga tao at marahil marami silang pagkakahalintulad ng kanyang amang si David. Maliwanag na siya ang magmamana ng trono ng kanyang ama sapagkat ito rin ang nais na mangyari ni David. Sa tagpong iyon, mga kaibigan, ay nakabalik na si Absalom sa Jerusalem mula sa pagtakas nito sa ibang lugar. Lihim siyang gumagawa ng mga hakbangin upang mapatalsik ang kanyang ama sa kanyang trono. Hindi kanais-nais ang mga pangyayaring iyon, subalit makikita po natin dito na unti-unti nang tinatakot si David ng sarili niyang multo. Katunayan, mga kaibigan, magkakaroon ng malawakang pag-aaklas na dahilan kung bakit iiwan ni David ang Jerusalem. Basahin po natin dito po sa kabanatang ating pag-aaralan, kabanatang 15, dito pa rin po sa aklat ng 2 Samuel. Basahin po natin ang una at 2 mga talata na ganito po ang sinasabi. Nang makabalik na si Absalom, siya'y naghanda ng sariling karuwahe, mga kabayo at 50 tauhan. Kinaugalian niya ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumadaang may dalang usapin sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Pag ang sagot ay buhat sa 5,000 ng Israel. Nang makabalik na si Absalom, siya'y naghanda ng sariling karuwahe, mga kabayo at 50 tauhan. Kinaugalian niya ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumadaang may dalang usapin sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Mga kaibigan, sinasabi po sa mga talatang ito na palaging namamalagi si Absalom sa pinakamataong pintuan ng lungsod. Kapag nakikita niya ang mga taong may nais idulog sa hukuman, pinakikinggan niya ito at ipinapakita ang labis niyang pagmamalasakit sa kanila. Basahin po natin kung paano niya ipinadama sa mga tao ang kanyang pagmamalasakit. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang ikatatlo at ikaapat. Sinabi agad ni Absalom, "May katwiran ka sa usapin mo. Wala nga lamang iintindi sa iyo roon." At idurugtong pa niya ang ganito, "Kung ako ay hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman at bibigyan ko siya ng katarungan." Mga kaibigan, si Absalom ay isang anak na napabayaan, walang disiplina, subalit siya ay isang matalinong politiko. Basahin po natin ang ilang pamamaraan na kanyang ginawa upang mapalapit sa kanya ang damdamin ng mga tao. Ganito po ang sinasabi sa talatang ikalima at ikaanim. Ang bawat lumapit upang magbigay galang sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahagkan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari, kaya't napalapit siya sa puso ng mga ito. Mga ginigilig kong taga-subaybay, hindi ba tunay siyang isang politiko? Gayon nga ang ginamit na pamamaraan ni Absalom. Pumaparoon siya sa mga pangunahing pintuan ng bayan kung saan matao at maaaring makipaghalubilo sa kanila. Tumatayo siya sa pintuan ng bayan at sinasabi sa mga tao ang ganitong kataga, "Kung isa lamang akong hukom, makakamtan ninyo ang katarungan na hinihiling ninyo." Mga kaibigan, ang mga ginawang ito ni Absalom ay paghahanda upang maghimagsik laban sa kanyang ama. Ang paghihimagsik na ito sa sambahayan ni David ay maituturing na sumpa para sa kanya. Inumpisahan nga ni Absalom ang mga hakbang na kanyang binabalak. Basahin po natin sa ikapito at ikawalong mga kabanata. Lumipas ang apat na taon at sinabi ni Absalom sa hari, "Pinahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tukdin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa gisor ng Aram, ay nangako ako ng ganito, kung luluubin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako sa Hebron at sasamba sa kanya." Mga kaibigan, ang hiling na ito ni Absalom ay parang hindi tugma sa kanyang kinalalagyan ng panahong iyon. Sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang magtungo sa timog sa Hebron upang tuparin ang kanyang panata nung siya ay nakatira pa sa gisor ng Aram. Samantalang siya noon ay nasa hilaga ng Syria. Ganun pa man, hindi na siya pinagpaliwanag ng kanyang ama. Alamin po natin ang naging katugunan ni David sa talatang ikasyam hanggang ikasampo. Ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi ng hari, "Oo, pinahihintulutan kita." At si Absalom ay naghanda agad ng pagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel at ito ang ipinasasabi. "Kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, si Absalom ang hari ng Hebron." Mga kaibigan, kung babalikan po natin ang mga nakaraang pag-aaral, sa Hebron nag-umpisa ang panunungkulan ni David. Naging hari siya sa Huda at 7 taon doon sa Hebron. Maliwanag na hindi pagtupad sa pangako ang layunin ni Absalom kaya siya nagtungo sa Hebron. Nagtungo siya roon upang ilunsad ang kanyang paghihimagsik. Isa sa hakbang na kanyang ginawa ay mababasa po natin sa talatang 11 na ganito po ang pagkasalaysay. "Buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa kanyang balak." Sumama nga mga kaibigan sa kanya ang 200 kalalakihan, subalit wala silang kaalam-alam tungkol sa pag-aaklas na kanyang gagawin. Magpatuloy po tayo, basahin po natin ang mga sumunod pang pangyayari dito po sa talatang 12. Pagdating sa Gilo, si Absalom ay naghandog. Samantalang ginagawa niya ito, ipinatawag niya si Ahitophel na isang gilunita at tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat na tagahanga ni Absalom. Anupat ang kilusan ay lumakas ng lumakas. Ito mga kaibigan ang naging hudyat ng kanyang paghihimagsik. Nag-umpisa lamang ito sa maliit na bagay. Subalit ng sandaling iyon ay napapaligiran na si Absalom ng napakaraming tao na nakahandang sumama sa kanyang mga balakin. Maging si Ahitophel na tagapagpayo ni David ay naroroon din. Bago nakarating kay Haring David ang lahat ng mga kaganapan, buong-buo na ang paghihimagsik na pangungunahan ni Absalom. Mababasa po natin sa mga sumusunod na talata na si David ay tumakas kasama ng kanyang mga kasamahan sapagkat natakot sila kay Absalom. Basahin po natin ang talatang 13 at 14. Ganito po ang sinasabi. Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo, baka abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Mga kaibigan, sinasabi ng mga talatang ito, nalilisanin ni David ang Jerusalem. Ang tanong, bakit siya aalis? Sa kabila ng katotohanan na mahal ni David ang lungsod ng Jerusalem, ako ay naniniwala na alam ni David na isa ito sa mga parusa ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Kung inyo pang naalala sa 13 kabanata, pinagsamantalahan ni Amon si Tamar. Nakakahiya para kay David ang pangyayaring iyon. Nangyari ang krimeng ito sa loob ng Jerusalem. At ang napakalaking kasalanan ni David kay Urias at Bathsheba ay naganap din sa Jerusalem. Lilisanin ni David ang Jerusalem sapagkat alam niya na siya ay pinarurusahan na ng Diyos. Ayaw niyang makita ang lungsod na kanyang pinakamamahal na maging sentro ng digmaan. Sa 2 Samuel, kabanatang 15, talatang 30 ay sinasabi sa atin na si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Mga ginigili kong taga-subaybay. Lilisanin ni David ang lungsod sapagkat hindi siya handa na harapin ang mga problema tungkol kay Absalom. Makikita natin sa mga susunod na kabanata na laman pa rin ang puso ni David ang kaligtasan ng kanyang anak. Ayaw niyang masaktan si Absalom. Kaya ako'y naniniwala na lubos ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Subalit ang paglisan sa Jerusalem ay naglagay kay David sa kalagayang mapanganib. Subalit alam po natin na ang panganib ay hindi nakaiba para kay David. Sanay siya sa ganitong mga kalagayan. Makikita din natin dito na mas pinahahalaga niya ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pagmamahal sa anak kaysa sa sarili niyang buhay. Dahil dito, tingnan po natin mga kaibigan ang susunod na mga hakbangin tungkol sa paghihimagsik na magaganap sa loob ng Jerusalem. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 19 at 20. Pakinggan po ninyo. Nang makita ng hari si Itay, tinanong ito at sinabi, kasama ka rin pala? Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa. Kahapon ka lamang dumating at di ka dapat sumama sa paglalagalag na itong hindi ko alam kung saan hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Mga ginigili kong taga-subaybay, si Itay ay mula sa lahi ng Gat doon sa bayan ng Filistiya. Marahil siya ay isang heneral ng hukbo sa kanyang bayan hanggang sa ginawa siyang kasama ni Joab at Abisai bilang tagapanguna ng mga sundalo ni David. Naging matapat siya kay David. Sumama siya at ng kanyang pamilya sa paglisan ni David sa Jerusalem. Basahin po natin ang sinabi ni Itay sa talatang 21-23. Ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Sasama kami sa inyo san man kayo pumaroon, kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga angkan. Nanangis ang taong bayan samantalang umalis ang hari at ang kanyang mga tauhan, tumawid sila sa batis ng Sidron at nagpatuloy sa ilang. Mga kaibigan, maraming tapat na tagasunod si David at handa silang magpakasakit para sa kanilang tapat na hari. Magpatuloy po tayo, ganito po ang sinasabi. Kasama rin nila si Saserdote Sadok at lahat ng libitang nagdadala ng kaba ng tipan. Ibinaba muna nila ito hanggang sa makalabas ang lungsod ang mga tao. Kasama rin nila ang Saserdote Abiatar. Tinawag ng hari si Sadok at sinabi, ibalik mo na sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung ako'y nakalulugod sa Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. Mga ginigilig kong taga-subaybay, dito ay sinasabi na ipinabalik ni David ang kaba ng tipan sa Jerusalem na dati niyang kinalalagyan. Tunay ngang nababatid na ni David na ang mga kaganapan sa kanyang buhay ay parusa ng Diyos sa kanyang kasalanan. Sa kanyang paglisan ay umiyak siya na umaakyat patungong bundok ng ulibo. Magpatuloy po tayo, basahin naman po natin ngayon ang talatang 31 na ganito po ang kapahayagan. May nagbalita sa hari na si Ahitofel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya't nanalangin siya, Yahweh, sana'y biguin ninyo ang mga pagpapayo ni Ahitofel. Si Ahitofel, mga kaibigan, ay isa sa mga iginagalang na tagapagpayo ni David. Nang pumanig siya kay Absalom, idinalangin ni David na sana'y biguin ng Diyos ang lahat ng kanyang payo para kay Absalom. At sa paglipas ng panahon, tinugon naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Subalit kung ating titingnan mabuti, hindi kailanman hiniling ni David sa kanyang panalangin na sana ay parusahan ng Diyos si Absalom dahil sa kanyang ginawa. Ito po ay kapahayagan na lubos niyang minamahal ang kanyang anak. Sa mga talatang 32 at 33 naman ay makikita natin na ipinabalik si Kusay sa Jerusalem. Basahin po natin ang mga talatang ito. Nang sumapit siya sa tuluktok ng bundok, sa lugar na sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Kusay na Arkita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, "Kung sasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko." Mga ginigili kong taga-subaybay, maaring si Kusay ay matanda na sa mga panahong iyon at kinakailangan niya ng iba yung pag-aalaga. Subalit sinabi ni David ang ilang mga tagubilin sa kanyang pagbabalik doon sa Jerusalem. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 34 hanggang 37. "Ngunit may malaki kang maitutulong sa akin. Bumalik ka sa lungsod, at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalansangin ang payo sa kanya ni Ahitofel. Dalawang saserdote ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo'y sabihin mo agad sa kanila. Si Ahimaas na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita. At si Kusay, ang kaibigan ni David, ay nagpunta nga sa lungsod. Siya namang pagpasok noon ni Absalom sa Jerusalem." Mga kaibigan, nang marinig ni David na kakampi ni Absalom si Ahitofel, sinasabi sa mga talatang ito na pinakiusapan niya si Kusay na sumama kay Absalom at gawin ang lahat upang mabigo ang mga payo ni Ahitofel. Tapat na kaibigan ni David si Kusay kaya't nakahanda siyang magpakasakit para sa kanyang kaibigang hari. Sa una at ikalawang talata naman ng 2 Samuel kabanata 16 ay sinasabi na nilinlang ni Seba si David. Si Seba ang alipin ni Mephiboset. Basahin po natin ang mga nasusulat tungkol sa bagay nito. Una at ikalawang talata, ganito po ang sinasabi. Si David ay pababa na noon sa bundok nang sa di kalayo ay nasalubong niya si Seba, ang alipin ni Mephiboset. Ito'y may akay na 2 asno na may kargang 200 pirasong tinapay, 100 buwig ng sariwang prutas at 1 sisidlang katad na puno ng alak. "Anong kahulugan ito, Seba?" tanong ng hari. Sumagot si Seba, "Ang 2 asno ay para sakyan ng inyong sambahayan. Ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin. At ang alak po namay para sa sino mang manghihina sa ilang." Mga kaibigan, si Mephiboset ay ang lumpong anak ni Jonathan sapagkat magkaibigang matalik si David at Jonathan kaya inalagaan niya ng wasto si Mephiboset. Inakala naman ni Seba na katulong ni Mephiboset na ang kaguluhang nangyayari sa sambahayan ni David ay magiging dahilan upang mapanauli sa sambahayan ni Saul ang kaharian. Si Mephiboset lamang ang natatanging tagapagmana ng trono ng mga panahong iyon mula sa angka ni Saul. At kung sakaling ganun nga ang mangyari, napakalaking pabor nito para kay Seba kung maibabalik sa sambahayan ni Saul ang trono. Sapagkat sa mga sandaling iyon ay wala nang panahon si David upang alamin pa ang mga pangyayari, hindi niya nalaman ang tunay na layunin ni Seba. Sa huling bahagi ng mga talata naman mga kaibigan na ating pinapag-aralan, ay makikita natin doon ang panunumpang ginawa ni Semai kay David. Basahin po natin ang 5 at 8 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Seme na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, ikaw na tampalasan at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Mga kaibigan, ilan sa mga sinabi ni Seme kay David ay may katotohanan. Kriminal na maituturing si David, kaya't ang kaparusahan ay tiyak na darating sa kanya. Walang pag-aalinlangan na ito nga ay nangyayari na. Samantalang hindi natiis ni Abisai ang ginawa ni Seme kaya't nais niya itong patahimikin sa pamamagitan ng pagpugos sa kanyang ulo. Basahin po natin ang talatang 9 tungkol sa kanyang sinabi. Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampaslupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Magpatuloy po tayo, basahin naman po natin ang talatang 10 at 11 tungkol naman sa katugunan ni David. Ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay nito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ni Yahweh na sumpain si David, anong karapatan nating sumaway?" Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang lingkod, "Kung ang anak ko mismo ang nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-iisip ng ganyan ang binhaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin, baka ito'y utos ni Yahweh sa kanya." Ayon sa naging katugunan ni David ay para niyang sinasabi na wala akong pakialam sa kanya. Ayaw ko siyang paghigantihan. Ang mga nangyayari sa akin ay kaparusahan ng Diyos. Ang bumabagabag sa akin ay ang aking anak na si Absalom dahil siya ang nangunguna sa paghihimagsik. Mga kaibigan, balikan naman po natin ang mga pangyayari sa Jerusalem. Naroon si Kusay at inaalok ang paglilingkod para kay Absalom. Basahin po natin sa talatang 15 hanggang 17 na ganito po ang sinasabi. "Di nagluwat at dumating nga sa Jerusalem si Absalom, nakasama ni Ahitophel at lahat ng Israelita. Nang magtagpo si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusay, sumigaw ito, 'Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari!' Ito ba ang paghahayag ng isang pagtatapat sa kaibigan mo?" Tanong ni Absalom, "Bakit hindi ka sumama sa iyong hari?" Mga kaibigan, hindi makapaniwala si Absalom na ang tapat na kaibigan ng kanyang ama ay hindi sumama sa kanyang paglisan. Basahin po natin ang talatang 18 at 19 tungkol sa naging katugunan ni Kusay sa katanungan ni Absalom. Sumagot si Kusay, "Hindi po ako sumama sa kanya, sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa iyong ama." Mga ginigili kong kaibigan, sinabi ni Kusay na si Absalom at ang kanyang mga kasamahan ay pinili ng Diyos. Ngunit lingid sa kaalaman ni Absalom na si Kusay pala ay tiktik ni David. Dahil nais makatiyak ni Absalom, isinangguni niya ito kay Ahitophel. Ganito po ang sinasabi sa talatang 20-22. Tinawag ni Absalom si Ahitophel at sinabi, "Ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo," wika ni Ahitophel. "Sipingan mo ang mga aliping asawa ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa gayon, mababalita sa Israel na kinalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga nagtataguyod sa iyo. Kaya't nagtayo sila ng tulda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping ni Absalom sa mga aliping asawa ng kanyang ama." Mga kaibigan, maliwanag po na pinayuhan ni Ahitophel si Absalom ng hindi kanais-nais. Ang ginawa ni Absalom ay pagpapakita na ang karapatan ni David sa lahat ng bagay ay pag-aari na niya. Ang mga sinabi ni Ahitophel ay sinunod naman ni Absalom. Basahin po natin ang talatang 23 kung bakit. "Noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahitophel ay ipinapalagay na parang salita ng Diyos, maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. Sa ginawa ni Absalom ay natupad ang tinuro ng Diyos kay David sa aklat pa rin ng 2 Samuel, kabanatang 12, talatang 11 at 12, na ganito po ang sinasabi. Sinabi pa rin ni Yahweh, 'Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel.'" Sa mga tagpong ito ay muli na naman nating makikita si David sa mga yungib na nagtatago. Ano ngayon ang kanyang gagawin? Sisikapin ni Absalom na manalo sa digmaan laban sa kanyang ama. Si David naman ay tumanda na sa labanan, bagamat siya ay bihasang mandirigma, mapanganib ang mga hakbangin na ginagawa ni Absalom laban sa kanyang ama. Ang mahirap sa pangyayaring ito ay mahal ni David ang kanyang anak at nais niya itong iligtas sa kapahamakan. Napakahirap ng mga panahong ito para kay David, subalit hindi siya humihingi ng awa sa Diyos. Mga kaibigan, kilala at tanyag na tao si David, subalit siya ay nagkasala. Noong pinahiran ng langis si David at itinalaga na hari ng Israel, isinabi sa aklat ng 1 Samuel kabanatang 16 talatang 13 na ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanya. Subalit sinubok siya ng Diyos at hindi na pagtagumpayan ang pagsubok na iyon. Gayunpaman, tinanggap niya at pinagsisihan ang lahat ng kanyang kasalanan. Mga kaibigan, sa katunayan na susulat sa aklat ng mga awit, kabanatang 51, ang tungkol sa kanyang panalangin pagsisisi. Basahin po natin sa talatang 10. "Likhain mo ako ng pusong dalisay, O Diyos, at bigyan mo ako ng isang matatag at bagong espiritu." Kay ganda ng panalangin ito, Ito ay nagbibigay sa atin ng kapahayagan na ang sinumang lingkod ng Diyos na nagkasala ay dapat na magpakumbaba at tuluyang hanapin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang ginawa ni David ay tunay na halimbawa para sa bawat isa sa atin, ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa mga halimbawang ipinakita at ipinahayag ni Haring David. Kayo o Diyos ang gumagamit na makaganapang ito upang makita po namin ang dapat po namin gawin sa aming buhay. Kung kami ay nagkakasala, karapat-dapat lamang na kami ay magsumamo at lumapit sa iyo upang hilingin ang kapatawaran at muling lumakad sa landas ng kabanalan. Ito po Diyos ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Narito kami.